คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังทำงานมาแล้วกี่ปีฮะสำหรับผมแล้วครับถ้าคุณผู้ฟังฟังตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมทำงานมาแล้วประมาณ10ปีได้นะครับรวมหลายๆที่แล้วเนี่ยผมได้ไปบันทึกนะครับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ขณะทำงานไว้เมื่อประมาณตอนที่ผมทำงานได้สักประมาณ 2-3 ปีแรกนะฮะโดยการที่ใช้เวลาสังเกตสิ่งรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับพี่ที่ทำงานเจ้านายหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าฟิลที่ผมทำงานเนี่ยมันจะเป็นผมเคยทำงานแนวธนาคารเนี่ยผมเคยทำมานะครับเป็นออฟฟิศนะครับของธนาคารแล้วก็ล่าสุดที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นทำงานในออฟฟิศของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมาเล่าเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเคยเขียนไปแล้วในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับนั่นก็คือ40สิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ขณะทำงานนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาทำงานอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่เราอาจจะได้เจอตรงกันนะครับแล้วก็บางเหตุการณ์ที่คุณอาจจะไม่เคยเจอผมอาจจะเจอคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แต่ละข้อที่ผมเคยจดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอมาเล่าให้ฟังด้วยและนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ระหว่างทำงานครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนรู้มาจากการทำงานในปีแรกๆนะครับก็คือคำว่างานด่วนนะครับในการทำงานเนี่ยอาจจะหมายถึงส่งวันพรุ่งนี้นะครับแต่สำหรับบางคนนะครับถ้าเขาบอกว่าด่วนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องทำส่งตอนนี้เลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องส่งภายใน10นาทีนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาทำงานแรกๆเพราะว่าความเข้าใจของผมตอนแรกคือคำว่าด่วนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่ามันคือเมื่อไหร่นะครับผมก็จะคิดว่าเออพรุ่งนี้ก็ได้หรืออีก2วันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นครึ่งวันบ่ายก็ได้นะครับแต่หลังจากที่มาได้ทำงานนะครับบางคนเนี่ยอย่างเจ้านายเนี่ยถ้าบอกว่าด่วนเนี่ยนั่นหมายความว่า5นาทีเนี่ยคุณต้องหาข้อมูลมาตอบเขาให้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไปเจอคำว่าด่วนเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะให้ลองถามเขาให้ดีนะครับว่าด่วนของพี่เนี่ยด่วนขนาดไหนนะครับครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อที่เวลาเขาบอกเรามาเนี่ยเราจะได้ทำข้อมูลหรือว่าตอบคำถามเขาได้ตรงตามที่เขาต้องการนะครับข้อที่2นะครับบางบริษัทเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยรับคนที่มีประสบการณ์นะครับเขาชอบเด็กจบใหม่มากกว่านะครับจริงๆก็มีรับบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้เนี่ยบริษัทที่ผมเคยทำงานประมาณ 2-3 บริษัทเนี่ยก็จะรับแต่เด็กจบใหม่นะครับก็เท่าที่สังเกตเนี่ยเขาก็จะพูดกันนะครับว่าการรับเด็กจบใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเด็กเพิ่งเข้ามายังไม่มีทักษะอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับแต่ถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วเนี่ยยิ่งถ้ามีเยอะแล้วด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากในการที่จะต้องมาปรับตัวใหม่ในสถานที่ทำงานใหม่ๆนะครับอาจจะมีข้อกังขาหรืออาจจะมีอีโก้บางอย่างนะครับที่อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยมันทำงานด้วยกันลำบากนะครับเขาก็เลยชอบเด็กจบใหม่แล้วก็เอามาปั้นกันนะครับอย่างเจ้านายผมหรือว่าเจ้านายที่ผมเคยเห็นในแผนกอื่นๆเนี่ยก็จะชอบเด็กจบใหม่มากนะครับแล้วก็พยายามปั้นให้เขาเก่งพอปั้นเก่งปุ๊บมันก็ลาออกจ้ะ ข้อที่3นะครับไม่ว่าจะเรียนจบอะไรมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับคุณจะต้องทำงานตามที่เรียนมาเท่านั้นนะครับก็อย่างผมเนี่ยจบรัฐศาสตร์มานะครับตอนนี้ก็มาทำงานสายโรงงานซึ่งไม่มีความเกี่ยวกันเลยนะครับแล้วตกกลางคืนก็มาเขียนหนังสือแล้วก็มาอัดพอดแคสต์อีกนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าบางคนเนี่ยเรียนจบวิทยาศาสตร์มานะครับก็มาทำงานด้านธนาคารบางคนเพื่อนผมเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์มาจบมาก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะฮะอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาทำโรงงานใช่ไหมฮะเราก็ดูว่าทุกๆคนก็มีความสุขดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะซีเรียสนะครับว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนจบมาเนี่ยตกลงจะรอดไหมนะครับผมคิดว่าลองทำไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆดูกันไปว่ามันเข้ากับชีวิตเราไหมมันทำให้ เราดูแลตัวเองได้ไหมดูแลครอบครัวเราได้ไหมครับถ้าสมมติมันไม่ได้เนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกที ข้อที่4นะครับผมจดเอาไว้ว่าเวลารับโทรศัพท์แทนใครเนี่ยเราควรถามนะครับว่าใครโทรมานะจริงๆก็มีหลายครั้งนะครับตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยคนโทรมาขอสายคนนี้พอเราบอกว่าเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็วางไปนะครับพอพี่คนนั้นเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าพี่มีคนโทรมาหานะเขาถามว่าใครแล้วก็บอกว่าไม่รู้นะมันก็ดูแปลกๆหน่อยนะครับจริงๆเวลาในที่ทำงานเนี่ยถ้าตามมารยาทเนาะถ้ามีคนโทรมาเนี่ยแล้วถ้าคนนั้นไม่อยู่เราควรจะถามนะครับว่าคนนั้นเป็นใครนะครับมีธุระอะไรด่วนไหมต้องการฝากข้อความหรือเปล่านะครับเพื่อที่เวลาเราส่งข้อมูลต่อเนี่ยเขาจะได้ทำงานต่อกันถูกนะครับถามเอาไว้ดีที่สุดครับพอถามเอาไว้เนี่ยผมว่าคนที่เขาได้รับข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีกับเรานะฮะข้อที่5ครับข้อนี้ผมชอบมากนะครับข้อนี้ตอนที่ผมนึกขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าผมชอบเดินเข้าไปในครัวบ่อยๆนะครับที่ทำงานผมคิดว่าแม่บ้านเนี่ยคือแหล่งข้อมูลชั้นดีนะครับไม่ว่าใครจะพูดถึงใครนินทาใครบ่นใครเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบมาบ่นกันในครัวหรือว่าบ่นกันในห้องน้ำให้แม่บ้านฟังนะครับขณะที่แม่บ้านเขากำลังทำความสะอาดกันอยู่เนี่ยเราก็ยืนคุยกันไปเมากันไปเนี่ยจริงๆแม่บ้านนี่เก็บหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องของใครเนี่ยผมแนะนำนะฮะให้ลองไปสะกิดแม่บ้านดูนะฮะ ข้อที่6ครับเวลาเดินไปคุยงานกับเจ้านายนะครับควรมีทางเลือกในงานนั้นนะครับอย่างน้อย2ทางนะครับเมื่อทางเลือกที่1เนี่ยถูกปัดตกนะครับเราจะได้มีทางที่2มาทดแทนนะครับแต่หลังจากที่ผมทำงานมาได้ประมาณมากกว่า5ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเวลาไปคุยกับเจ้านายอ่ะ2ช้อยมันไม่พอนะบางครั้งอาจจะต้องมี3 4แล้วก็5ช้อยด้วยนะครับเผลอๆมี5ช้อยเนี่ยคุณจะถูกปัดตกทั้งหมดเลยนะแล้วนายก็จะมีช้อยที่6มาให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมช้อยไว้หน่อยก็ดีครับอย่าว่ามีปัญหาแล้วก็เดินไปหาเจ้านายแล้วก็บอกว่าผมมีปัญหาหนูมีปัญหานะครับโดยที่ไม่ได้คิดที่จะหาวิธีทางออกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยว่าขั้นตอนในการที่จะแก้ปัญหานั้นหรือว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยคือถ้าเดินไปแบงค์ๆเลยเนี่ยผมคิดว่าเจ้านายเขาน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะข้อที่7นะครับก็คืออย่ามาทำงานสายครับถ้าเราไม่แคร์กันเป็นขี้ปากชาวบ้านนะครับแล้วก็คิดจะทำงานที่นั่นนานๆนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่ทำงานเนี่ยเขาไม่มีใครสนใจหรอกนะครับว่ารถจะติดขนาดไหนนะครับเขาสนใจแค่ว่าคุณจัดการเวลาของคุณได้มากขนาดไหนมากกว่านะครับเวลาผมจะมาทำงานสายเนี่ยถ้าผมรู้ว่าผมจะสายนะที่ทำงานผมเขาสามารถลาเป็นชั่วโมงได้ไงผมก็จะลาไปเลย1ชั่วโมงนะครับก็ลาพักร้อนไปนะครับ1ชั่วโมงดีกว่ามาสายนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่8นะครับอันนี้ผมเขียนไว้สั้นๆผมเขียนว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนจริงๆนะครับแต่มีบางคนนะครับที่ได้เพื่อนจริงๆมาเป็นเพื่อนร่วมงานนะข้อต่อไปนะครับผมเขียนว่าเป็นข้อ 8.1 นะเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีแต่ว่าเพื่อนที่ดีก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดีเหมือนกันนะครับผมมีประสบการณ์นะครับก็คือคนที่ทำงานร่วมกับเราได้ดีเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นเพื่อนเราได้นะครับแต่ว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราจริงๆเนี่ยบางทีพอทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีอยู่นะครับข้อที่9นะครับอยากให้เราพัฒนาตัวเองนะครับให้มีความสามารถโดยที่คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรเนี่ยไม่สามารถมาทดแทนความสามารถเราได้นะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมอยู่ในฟิลด์ของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเวลาผมไปออดิตโรงงานหรือว่าผมไปเจอโรงงานอื่นๆที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจีนนะครับคือผมไปบ่อยมากช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมจีนเนี่ยถูกเครื่องจักรนะครับเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ความสามารถของเราเนี่ยมันถูกหุ่นยนต์เข้ามาทำได้แล้วเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเราแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาทักษะหรือว่าซอฟต์สกิลต่างๆที่คอมพิวเตอร์หรือว่า AI มันยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่10นะครับข้อเนี่ยพอผมเข้ามาทำงานในโรงงานที่เป็นของบริษัทญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่อง5สอนั่นเองฮะ5สอในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยนะครับใครโต๊ะรกนะครับหรือว่าเลอะเทอะนะฮะแฟ้มไม่เป็นระเบียบนะครับเปิดเก๊ะมาไม่มีกรอบใส่ปากกาไม่มีกรอบใส่ยางลบนะฮะถังขยะไม่แยกสีดำสีเขียวนะครับโต๊ะไม่ตีเส้นอย่างเงี้ยครับโอ้โห คุณจะโดนหักคะแนนอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วเขาก็มีการแข่งกันเป็นแผนกๆนะครับว่าแผนกไหนบ้างที่ได้ zero comment นะครับโดยเป็น5สอที่ไม่มีการถูกคอมเมนต์เลยนะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับมีการแข่งกันอย่างจริงจังแล้วก็ดูเดือดมากนะครับแล้วมีการแบบเซอร์ไพรส์เช็คด้วยนะนั่งๆทำงานอยู่ก็มีคนจากแผนกอื่นมาแล้วก็บอกว่าตรวจ5สอคุณผู้ฟังลองคิดสภาพดิคนที่แบบว่านั่งทำงานอยู่แล้วโต๊ะรกมากๆแล้วมีการตรวจ5สอโอ้โหวิ่งกันเหมือนแบบบ้านไฟไหม้ครับแทบจะขนตู้เย็นขนอะไรหนีออกไปข้างนอกเลยนะฮะข้อถัดไปนะครับข้อ11นะครับสิ่งที่นึกขึ้นได้เนี่ยก็คือการพูดภาษาอังกฤษนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่พอได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติเยอะขึ้นนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาหลักนะครับในการทำงานก็จริงนะครับแต่ว่าการที่คุณพูดได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าคุณควรจะพูดได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีภาษาที่3กันนะครับว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวเรานี่มีเลเวลอัพขึ้นมากว่าเดิมอีกนะครับผมเคยเจอล่ามที่พูดได้หลายภาษามากๆนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษในคนเดียวกันนะครับนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าทึ่งมากแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่านี่เราเอาเวลาทั้งชีวิตของเราไปทำอะไรนะครับรู้สึกอิจฉาคนแบบนี้มากๆเลยนะครับข้อ12นะครับเวลาเจ้านายสั่งงานหรือว่ามีคนให้ช่วยงานนะครับควรจะถามวันที่ต้องส่งให้แน่ชัดนะครับคล้ายๆกับข้อแรกที่บอกว่าเป็นงานด่วนนะครับว่าจะส่งวันไหนส่งกี่โมงนะครับเอาให้เคลียร์นะครับอย่ารับปากมาอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะทำให้นะครับจริงๆคนสั่งเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบบอกว่าเขาอยากได้เมื่อไหร่นะครับบางทีพอการไม่บอกปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวคงอีกสักพักมั้งแต่บังเอิญว่าพรุ่งนี้เขาก็มาทวงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับงานอะไรแบบนี้นะครับก็ก่อนจะรับปากนะครับก็ถามก่อนเลยว่าเมื่อไหร่นะครับถ้าเขาบอกวันมาแล้วเนี่ยเราทำไม่ทันหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ทันแน่ๆก็ต้องบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับอย่าไปบอกวันที่จะต้องใกล้ถึงแล้วหรือว่าวันที่ถึงแล้วแล้วค่อยไปบอกเขาว่าทำไม่ทันนะครับแบบนั้นมันเสียเครดิตแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไม่ไว้ใจในการที่เขาจะให้เราทำงานอะไรต่อไปนะฮะมาต่อกันที่สิ่งที่นึกขึ้นได้ขณะทำงานข้อที่13นะครับข้อนี้สั้นๆนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการประชุมนะฮะเท่าที่ผมประชุมมานับร้อยนับพันครั้งนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมหลายครั้งที่มีการใช้อารมณ์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งบางคนไม่รู้นะฮะว่าตัวเองกำลังใช้อารมณ์อยู่นะครับบางครั้งเราเองก็ต้องเป็นคนที่ต้องคอยไกล่เกลี่ยบ้างหรือว่าเฉยๆบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะไปปะทะอารมณ์อะไรกับเขานะครับก็ถ้าสมมติว่ารู้ตัวเองนะครับว่าเริ่มที่จะใช้อารมณ์แล้วเนี่ยให้ลองเบาๆลงก่อนนะครับให้นึกซะว่านะครับถ้าจะต้องทะเลาะ กันไปแล้วพรุ่งนี้จะต้องมาเจอกันเนี่ยไม่ต้องทะเลาะหรอกครับเพราะว่าไหนๆพรุ่งนี้ก็ต้องเจอกันแล้วก็ต้องเจอกันอีกเรื่อยๆนะครับพูดกันดีๆดีกว่านะครับเอาเหตุผลมาคุยกันนะครับน่าจะดีกว่าข้อ14นะครับอย่ามองแต่ผลประโยชน์ของแผนกตัวเองนะครับให้มองถึงผลประโยชน์ของบริษัทด้วยนะครับแต่อย่ามองแต่ผลประโยชน์ของบริษัทจนลืมดูแลตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับบางทีจริงๆหลายครั้งที่เราทำงานเนี่ยมันจะมี conflict of interest นะครับก็คือการที่เราอยากได้เป้าหมายของแผนกเรานะครับแต่ไปทำให้อีกแผนกหนึ่งเขาเดือดร้อนนะครับบางทีแผนกนั้นอยากได้เป้าหมายก็มาทำให้เราเดือดร้อนนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า conflict of interest นะครับก็หลายๆครั้งก็ต้องเรียกทั้งสองหน่วยงานมาปรับกันนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะเดินหน้าไปแบบไหนเพื่อให้บริษัทสามารถเดินต่อไปได้นะครับเรื่องแบบนี้ต้องคุยกันค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต้องคุยกันถึงในระดับของเจ้านายเลยด้วยนะครับคนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยพูดอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกนะได้แต่กระซิบเจ้านายให้บอกว่าพี่ๆไปบอกให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทนะครับจนลืมดูแลผลประโยชน์ของตัวเองนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับจนไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลยนะครับข้อที่15นะครับการตามงานคนอื่นเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับจริงๆพอเราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องไปทวงงานนะครับหรือว่าไปตามงานพี่ที่เขาโตกว่าเรานะครับผมนี่เจอมาหลายครั้งนะครับจริงๆแล้วเราควรจะต้องหาจังหวะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบการที่จะเข้าไปถูกจิกหรือว่าเข้าไปถูกตามนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปคุยกับเขาด้วยเรื่องอื่นๆก่อนนะครับชวนเขาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกๆวันนะครับเรียกว่าตีสนิทก็ได้นะครับแล้วก็พอเราคุยเรื่องงานกันสักพักนึงก่อนเนี่ยคุยเรื่องส่วนตัวสักพักนึงก่อน แล้วค่อยเข้าเรื่องงานผมคิดว่าบางคนเขาก็มีการตอบรับที่ดีนะครับนอกจากว่าเดินเข้าไปแล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่ตกลงงานนี้ว่าไงอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแบบนั้นนะครับมันเป็นศิลปะด้วยนะครับแล้วแต่คนด้วยนะครับคุณก็ต้องดูว่าคนนั้นเป็นคนแบบไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเรียนรู้นะครับจากคนรอบๆตัวว่าเขามีวิธีการตามงานกันยังไงนะครับอย่าทำตัวเป็นไก่นะครับที่จะไล่จิกเข้าเปลือกทุกๆคนไปนะข้อที่16นะครับหัดฟังเรื่องที่เขาคุยกันบนโต๊ะทำงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องงานนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เราได้ทักษะในสิ่งที่เราไม่เคยสนใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยโอเคจริงๆบางที่ทำงานเนี่ยอาจจะห้ามคุยกันเนาะเพราะว่าบางออฟฟิศเนี่ยอาจจะเงียบมากๆอย่างเช่นบัญชีเนี่ยที่ผมเคยสัมผัสมาก็จะเป็นออฟฟิศเงียบๆนะครับแต่ออฟฟิศที่ผมอยู่เนี่ยเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างเสียงดังนะครับก็จะมีผู้หญิงผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยเล่าเรื่องลูกตัวเองวิธีการดูแลลูกตั้งแต่เด็กเพิ่งแรกเกิดจนถึงเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรพวกนี้เขาก็เล่ากันอธิบายกันทุกวันนะครับผมนั่งอยู่เนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยจนตัวเองก็เริ่มมีทักษะแล้วก็เรื่องที่เขาสนใจอะไรเนี่ยครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเราหรอกนะแต่ว่าฟังไว้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสังคมกับเขานะครับแล้วก็เป็นบางทีข้อมูลที่เขาพูดกันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราบ้างในอนาคตนะครับข้อถัดไปนะครับไม่ว่างานจะเครียดขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีครอบครัวนะครับรอเราอยู่ที่บ้านนะครับเขารอที่จะให้เรากลับไปนะครับรอรอยยิ้มของเรานะครับรอที่จะแบบไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเครียดขนาดไหนนะครับวางความเครียดเอาไว้ที่บ้านไว้ที่ทำงานนะครับแล้วก็กลับไปบ้านด้วยความรู้สึกที่โอเคปล่อยวางแล้วก็กลับไปมีความสุขกับคนที่บ้านเรานะฮะข้อ18นะครับถ้ารู้ตัวว่าไม่สบายเนี่ยให้ลาป่วยนะครับไม่มีใครว่านะครับถ้าคุณจะลาป่วยนะครับแต่คุณต้องป่วยจริงๆนะแต่ว่าถ้าคุณป่วยแล้วคุณยังมาทำงานต่อเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ไหวก็พักนะครับแต่ถ้าสมมติมีงานที่จำเป็นจริงๆก็ฝากบางคนเอาไว้นะครับหรือถ้ามันฝากไม่ได้จริงๆอ่ะผมคิดว่ามาทำแล้วก็รีบปั่นให้เสร็จสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็รีบกลับไปนอนดีกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นมาผมว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าป่วยจริงก็ลาเลยฮะเพราะว่าคนที่ป่วยไม่จริงเขาก็ลากันเยอะแยะมากๆเลยข้อถัดไปนะครับข้อ19เนี่ยเวลาที่ทำงานมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่ซองเนาะจัดงานศพนะครับแล้วก็มีบริษัทเป็นเจ้าภาพนะฮะทุกคนจะเสียใจนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนนะครับหรือว่าเปลี่ยนหาคนอื่นโรเททงานมาให้นะครับไม่ได้พูดให้ไม่ทุ่มเทนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆบางครั้งเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าทุ่มเทตัวเองให้บริษัทมากๆจนลืมไปว่าสุขภาพของเรานะครับร่างกายของเรามันสำคัญขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีคนที่บ้านรอเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องดูแลตัวเองจริงๆแล้วนะครับก็ทำให้มันเต็มที่แหละข้อ20นะครับข้อเนี้ยผมสังเกตจากคนที่ลาออกหลายๆคนนะครับก็คนที่ลาออกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าออกไปดูแลธุรกิจที่บ้านเนาะหรือไม่ก็ที่บ้านตามตัวนะครับไปเรียนต่อนะครับคือไม่มีใครได้รู้เหตุผลจริงๆของคนที่ลาออกเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมแอบได้ยินเพื่อนหรือว่าใครที่ลาออกไปเนี่ยตอนแรกก็จะบอกเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็จะมาเจออยู่ที่ทำงานใกล้ๆกันนะครับเดินตอนเที่ยงไปกินข้าวเจอกันหรือว่าตอนเย็นไปห้างแล้วเจอกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไปทำงานที่ข้างๆที่มันได้เงินเดือนมากกว่าข้อถัดไปนะครับข้อ21นะครับเมื่อทำ OT แล้วนะครับควรจะจดแล้วก็แจ้งนะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันนิดๆหน่อยๆนะครับทุกอย่างมันมีผลตอบแทนนะครับบริษัทไม่ได้จ้างเราให้มาทำงานฟรีๆนะครับก็ถ้าทำ OT แล้วก็จดมันไปนะครับแจ้งเขาไปนะครับสำหรับใครที่ทำเยอะเกินไปนะครับก็สังเกตตัวเองด้วยนะครับว่าทำไมตัวเองต้องทำงาน OT เยอะขนาดนั้นถ้าช่วงระยะเวลาทำงานปกติตัวเองนี้มันได้งานหรือเปล่านะครับ productivity ตัวเองเนี่ยมันโอเคไหมนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยในการทำงานร่วมกับคนอื่นก็คือการพูดทีเล่นทีจริงเนี่ยมันดูดีกว่าการด่ากันจริงๆนะครับบางทีเราก็เจอคนที่แบบหมั่นไส้หรือว่ามาพูดจาไม่ดีกับเรานะครับบางทีการที่เราจะไปด่ากับเขาเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าการพูดจาแบบทีเล่นทีจริงหยอกๆกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นระดับนึงเนาะที่จะทำให้บทสนทนามันเหมือนคล้ายๆเราแบบหยอกๆกันกวนตีนกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงขนาดจริงจังมากขนาดนั้นนะครับก็ ไม่ต้องจริงจังกับการที่จะด่าใครขนาดนั้นก็ได้นะถัดไปข้อ23นะครับข้อนี้ผมเขียนเอาไว้ว่าเวลามีคนมาชมกระเป๋าหรือว่าเน็กไทหรือว่าของของเราเนี่ยลองดูสายตาที่เขามาชมเราดีๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนคิดมากนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขามาชมเราเนี่ยพอเขาชมเสร็จเราต้องดูต่อนะครับว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับบางคนก็ได้แต่พูดออกมาอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้มีความจริงใจอะไรนะจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจมากนะครับแต่ก็ลองสังเกตดูผมว่ามันเป็นเรื่องสนุกดีนะแล้วก็ข้อถัดไปนะครับข้อนี้เจ้านายผมเนี่ยเป็นคนสอนนะครับเขาบอกว่าเวลามีใครพูดอะไรกับเราเนี่ยให้ตั้งใจสิ่งที่เขาไม่ได้บอกนะฟังดูแปลกๆนะครับคือเวลาใครพูดอะไรกับเราเนี่ยให้เราตั้งใจในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเรานะครับนั่นก็คือบางทีเนี่ยบางคนกำลังสื่ออะไรกับเราบางอย่างที่ใช้คำพูดออกมานะครับแต่ว่าความจริงที่เขาอยากจะสื่อมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะครับพยายามอ้อมทุกอย่างหรือว่าไม่พูดสิ่งที่ต้องการจริงๆนะครับมองให้ออกว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วเราก็จะได้ตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับเราก็ต้องคอยฝึกกันให้ดีนะครับข้อ24นะครับศักยภาพในการทำงานนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับมันเลยเป็นข้อที่25นะครับที่ผมบอกว่าบางคนทำงานมาแล้ว10ปีนะครับแต่ว่ามันเป็นศักยภาพที่เกิดขึ้นในปีแรกนะครับทำซ้ำกันไป10ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุณทำงานเอาสกิลของปีแรกปีเดียวนะครับแล้วคุณก็ทำซ้ำมันไปทั้งหมด10ปีโดยที่คุณไม่มีสกิลใหม่เลยนะครับแต่ว่าคนแบบนี้เนี่ยจะนำพาไปสู่ข้อที่26นะครับก็คือคนเหล่านี้ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาตัวเองให้แบบมีศักยภาพให้คุ้มกับราคาที่ตัวเองกำลังจะได้เลยนะครับข้อ27นะครับถ้าคิดว่าไม่ได้ชอบงานที่ทำอยู่นะฮะให้รีบหาทางลาออกนะครับแล้วก็ไปหางานใหม่นะครับอย่ามัวแต่บ่นถึงความทรมานในการทำงานนั้นนะครับเพราะว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวจริงๆให้ลาออกนะครับแต่ถ้าคุณยังหาที่ไปไม่ได้ให้ตั้งใจทำงานที่นี่ให้ดีที่สุดนะครับข้อถัดไปนะครับคนที่ได้โอกาสดีๆในการทำงานเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ทำงานเก่งนะครับแต่ว่าเขาเรียนรู้จากคนที่เก่งๆได้ดีนะครับก็คือไม่ได้เก่งมากนะฮะแต่ว่ารู้ว่าคนนี้ทำงานเก่งคนนี้ทำงานเก่งแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทำงานของเขาเรียนรู้วิธีการพรีเซนเทชันของเขานะครับวิธีการนำเสนองานของเขาว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขามีวิธีการคิดยังไงนะครับถัดไปนะครับอย่าซื้อของเงินผ่อนนะครับ 0% 10เดือนอะไรพวกนี้สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ได้งานทำแล้วก็บังเอิญมีโอ้ได้บัตรเครดิตมีคนโทรมาเสนอบัตรเครดิตให้วงเงินเป็นแสนนะครับรูดเลยจ้ะiPhoneเกมนะครับทุกๆอย่างนะครับที่เราเคยอยากได้นะครับจริงๆไอ้การเลือกซื้อของ 0% 10เดือนเนี่ยถ้าเราบริหารเงินดีๆมันก็โอเคนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราเผลอไปเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เราเงินเดือนที่เราได้มาเนี่ยมันเหลือไม่ถึง 5,000 หรือว่าไม่ถึง 10% ของยอดเงินของเราเลยก็ได้นะครับต้องระวังให้ดีข้อถัดไปนะครับข้อที่30นะครับถ้าอยากให้ใครรู้เรื่องของเรานะครับเลือกดีๆนะครับมันจะมีอย่างน้อย1คนในบริษัทนะฮะหรือว่าในออฟฟิศเราที่มีความสามารถพิเศษนะครับมันจะมีคนคนนึงที่พอเขารู้เรื่องอะไรของเราแล้วเนี่ยคนทั้งที่ทำงานเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ใครรู้เรื่องอะไรของเรานะครับบอกคนนี้ฮะหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้เรื่องอะไรของเราเนี่ยก็ระวังคนนี้ไว้ให้ดีๆฮะต่อไปนะครับข้อที่31ที่ผมนึกขึ้นได้จากการทำงานมานะครับช่วงในปีแรกๆนะครับก็คือถ้าเงินเดือนเยอะนะครับก็ให้ทำงานให้เหมาะสมกับเงินที่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทจ้างเรามาแพงเนี่ยเขาจ้างมาแก้ปัญหานะครับไม่ได้จ้างมาสร้างปัญหานะครับจริงๆประโยคนี้ผมไม่ได้พูดเองนะผมเคยถูกบางคนเนี่ยเขาพูดสอนมานะครับประมาณว่าเงินเดือนก็เยอะนี่เขาจ้างมาทำอะไรอ่ะเขาก็จ้างมาแก้ปัญหานะถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ไปแก้สิไม่ใช่มาสร้างปัญหาขึ้นมานะครับฟังแล้วก็สะอึกเหมือนกันนะครับสะอึกตรงที่กูเงินเดือนไม่เยอะสะอึกแค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับข้อ32นะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับแล้วก็ถ้าครอบครัวไม่ได้รีบมากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแลครอบครัวแล้วก็มีภาระอะไรนะครับอยากให้ไปเที่ยวหรือว่าไปค้นหาตัวเองก่อนนะครับบางคนอาจจะค้นหาตั้งแต่ก่อน ที่จะเข้าเรียนมหาลัยนะครับแต่บางคนก็ค้นหาตัวเองหลังจากที่เรียนมหาลัยจบแล้วนะครับก็คือลองไปลุยดูนะครับว่าเราชอบอะไรจริงๆนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นต้องทำงานเลยเนี่ยก็เก็บเงินนะครับแล้วก็ออกไปพักร้อนนะครับพักผ่อนตามความต้องการนะครับก่อนที่ภาระแล้วก็ความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เราไปเที่ยวที่ไหนลำบากนะครับข้อ33นะครับห้องทำงานเนี่ยก็เหมือนกับห้องเรียนนะครับมันจะมีคนแบบเดียวกันกับที่ห้องเรียนมีนะฮะแต่ความดีแล้วก็ความร้ายกาจเนี่ยมันมีต่างกันหลายร้อยเท่านะฮะถัดไปนะครับผมว่าข้อนี้สำคัญมากๆนะครับในการทำงานก็คืออย่าตำหนิใครเรื่องงานนะครับต่อหน้าคนเยอะๆนะครับคือจริงๆแล้วเวลาชมเนี่ยหลักในการทำงานคือถ้าจะชมเนี่ยต้องชมต่อหน้าคนเยอะฮะแต่ถ้าจะตำหนิเนี่ยเรียกไปคุยกันแค่2คนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับในการที่เราจะตำหนิใครนะครับแล้วก็บางทีการที่เราพูดไปเนี่ยคำพูดของเราจะเป็นแบบแผลในใจเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุยด้วยกันนะครับ2คนนะอย่าไปทำลายให้เขาหน้าแตกต่อหน้าคนอื่นนะครับถัดไปนะครับการแสดงความสามารถต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันก็มีคนหมั่นไส้นะครับพอๆกับคนยินดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปพรีเซนต์งานหรือว่าเราได้ทำงานอะไรที่มันดีนะผลงานมันออกมาดีเนี่ยแล้วมีคนหมั่นไส้ผมว่าก็ไม่ต้องสนใจไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติต่อไปข้อที่36แล้วนะครับข้อนี้เนี่ยผมคิดขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ทำงานมาได้สักปี2ปีนะครับที่เริ่มจะสังเกตว่าการวางแผนที่ดีเนี่ยมันทำให้งานเราเสร็จแล้วก็สำเร็จได้ดีกว่าการที่ไม่วางแผนอะไรเลยนะครับจริงๆตอนที่ทำงานแรกๆเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะครับเพราะคิดว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอเราเริ่มถูกสั่งสอนนะครับเริ่มสังเกตคนอื่นๆที่เขาทำงานที่เขามีมาสเตอร์แผนกันว่ากว่าที่เขาจะทำอะไรเสร็จในแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องนับถอยหลังไปกี่เดือนมันจะต้องวางแผนมีแต่ละข้อทำอะไรบ้างแล้วก็ดูไปข้างหน้าว่างานนี้จะต้องเสร็จภายในกี่วีคเนี่ยนะครับมันทำให้งานสำเร็จได้เร็วมากแล้วก็เราต้องคอยตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็มาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวนะครับว่าบางทีถ้าเราอยากจะเป็นอะไรหรือเราอยากจะทำอะไรหรือว่าความฝันเราเป็นแบบไหนนะครับลองทำมาสเตอร์แพลนตัวเองออกมาดูนะครับว่าเราจะต้องผ่านอะไรบ้างเราจะต้องไปทำอะไรบ้างนะครับเราก็แบ่งออกมาเป็นเดือนนะครับซอยเป็นสัปดาห์ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ตรวจตัวเองนะครับว่า1สัปดาห์ที่เราผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรที่มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราส่งผลถึงสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับ37นะครับจงเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็มีความสามารถมากขึ้นฮะ38นะครับนอกจากเรียนรู้แล้วนะครับเราควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่ตำแหน่งน้อยกว่าเรานะครับจริงๆเราควรจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนทุกๆตำแหน่งเลยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นคือเขาจะคุยกับคนที่สูงกว่าด้วยถ้อยคำที่อ่อนน้อมนะครับแต่ว่าพอเขามาคุยกับลูกน้องตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะใช้ถ้อยคำที่มันแบบหยาบคายหรือว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้ให้เกียรติกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนมีคุณค่าเท่ากันมีสิทธิ์เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในที่ทำงานจะอยู่ในคนละตำแหน่งแต่คุณค่าในความเป็นคนของเขาก็ยังมีกันเท่ากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับทุกคนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะสังเกตนะว่าบางคนที่พูดจาดีๆกับคนที่สูงกว่าหรือว่าเท่ากันเนี่ยแต่ว่าผมชอบไปดูนะเวลาถ้ามีโอกาสผมเห็นเขาคุยกับคนที่ต่ำกว่าเนี่ยผมก็จะพอที่จะสังเกตได้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะฮะต่อไปนะครับการซื้อคอนโดหรือว่าซื้อรถยนต์หรือว่าสร้างหนี้อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราลาออกจากงานยากขึ้นนะฮะข้อนี้สั้นๆเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ40เนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับผมบันทึกเอาไว้บอกตัวเองด้วยนะครับตอนนั้นบอกว่า1ใน3ของวันของเราเนี่ยใช้ไปกับการทำงานครับเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันคืองานที่เราอยากตื่นขึ้นมาทำหรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับก็ทำมันไปอย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็ตั้งใจหามันต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆการที่เราอยู่ในที่ที่เราไม่ได้เต็มใจไปทั้งชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีเงินให้เราใช้ประทังไปตลอดชีวิตก็เถอะนะครับแต่เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างนะครับแต่จริงๆชีวิตมันไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานในสิ่งที่เขาอยากจะทำสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยภาระหรือว่าด้วยคอนดิชันอะไรต่างๆทำให้เขาต้องทำงานที่นี่นะครับแต่คนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้ไม่มีความสุขสักขนาดนั้นนะครับเขาก็ยังหาความฝันอื่นๆนะครับหรือว่าความสุขอื่นๆหลังเลิกงานนะครับมาเติมเต็มชีวิตของเขานะฮะ ก็ลองดูนะครับสำรวจตัวเองดูว่าเริ่มทำงานแล้วนะครับหรือว่าทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นงานที่เราอยากทำหรือเปล่านะครับถ้ายังก็ลองไปหาดูนะครับแต่ว่าถ้ายังหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งบ่นไปนะครับจริงๆผมจะได้ยินคนบ่นว่าอยากลาออกบ่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าคนที่บ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไอ้พวกที่นั่งทำงานเงียบๆเนี่ยออกกันไปเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าคนที่บ่นๆกันแล้วก็ไม่ยอมออกไปสักทีเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาก็รู้นะครับว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยบางทีการไปสมัครงานที่อื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องทนทำงานที่นี่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปจากที่นี่นะครับก็พัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับภาษาหรือว่าทักษะต่างๆที่มันจำเป็นนะครับต่องานที่เรากำลังจะไปทำนะครับตอนคืนก็ฝึกฝนนะครับถ้าสมมติไม่มีเวลาก็ใช้เวลากลางคืนนะครับฝึกฝนถ้าอยากได้สิ่งที่ดีกว่าคนอื่นก็ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ขณะทำงานนะครับถ้านึกอะไรออกอีกเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับถึงแม้จะเป็นวันเสาร์แต่อาจจะมีงานอีกหลายอย่างที่จะต้องไปทำอยู่นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ